Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-yanvar payshanba dasturi studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iordaniya islomiy davlat talabini bajarmasa jihodchilar garovdagi uchuvchi bugun qatl etilishini aytmoqda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti yillik hisobotini chop etdi.
My Democratic colleagues and I have sent a letter to the president telling him that we will not support passage of the Kirk-Menendez bill on the Senate floor.
AQSh senati Eronga mart oxirigacha qo'shimcha sanksiya qo'llamaslikka rozi.
At some point of time, those people who are abroad, they can come back and they certainly can contribute to the country because it's human capital who is coming back.
Washingtondagi maxsus ta'lim dasturida qatnashgan Markaziy Osiyolik yoshlar bilan suhbatlashamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nigeriyaning Adamawa shtatida Boko Haram jangari guruhi bir necha qishloqqa hujum qilganidan so'ng aholi uy-joyini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Jumadan dushanbaga qadar jangarilar 5 qishloqqa kirib, uylarni yoqgan, o'margan odamlarni o'ldirgan. Boko Haram qo'shni Borno shtatining katta qismini nazorat qiladi. Aholi Adamawadan 230 km naridagi Yola shtatiga qochib, qochqinlar lageriga qo'shildi. Nigeriyada 14 fevralga prezident va parlament saylovlari belgilangan. Amaldagi prezident Goodluck Jonathan yangi muddatga saylanish umidida. Kecha Isroil Livan chegarasida Hizbulloh harakatining raketa hujumida isroillik 2 askar va BMTning tinchlikparvar askarlardan biri halok bo'lgan. Isroil artilleriya va havo hujumi bilan javob bergan. BMT Xavfsizlik Kengashi vaziyatni yopiq eshiklar ortida muhokama qilib, ispaniyalik zobitning o'limiga yetaklagan xurujini qoraladi. Ispaniyaning BMTdagi elchisi Roman Oyarzunning aytishicha, uning hukumati voqeani tergov qilishni istaydi. Elchi askarning o'limida Isroilni aybladi.
Well, I think I made it clear it was because of this escalation of violence and it came from the Israeli side.
Isroil birinchi bo'lib hujumni boshlab, zo'ravonliklarni avj oldirdi, dedi Oyarzun. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning aytishicha, Suriya seshanba kuni G'olan tepaliklariga raketa otgan, Isroil javob berishga majbur bo'ldi. Netanyahuga ko'ra, Eron tepaliklarining Suriyaga qarashli qismida terrorchilarni tayyorlash uchun Hizbulloh yordamidan foydalanmoqda. Yaponiya va Iordaniya islomiy davlat qo'lidagi fuqarolarni ozod etishga harakat qilmoqda. Jihodchilar Iordaniya qamoqidagi safdoshining qo'yib yuborishlarini talab qilgan. Aks holda yaponiyalik jurnalist va iordaniyalik uchuvchini qatl etishini bildirmoqda. Iordaniyaga payshanba oqshomga qadar muhlat berilgan. Qirollik mahbus ayirboshlashga rozi, ammo jihodchilar asirlarni qo'yib yuborishiga ishonmaydi. Islomiy jihod, islomiy davlat Sojida al-Rishaviyni ozod etishni talab qilmoqda. Iroqlik bu ayol 2005-yilda Ammon shahrida 60 odamning yostig'ini quritgan terror xurujiga aloqadorlikda ayblanib qamoqda o'tiribdi. Yaponiya hukumati Kenji Gotoni jihodchilar changalidan chiqarish uchun Turkiya, Iordaniya va Isroil bilan maslahatlashmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya va Ukraina hukumatlari Ukraina sharqidagi vaziyatning keskinlashishida bir-birini ayblamoqda. Ukraina mudofaa va xavfsizlik kengashi vakili Andrey Lysenkoning aytishicha, isyonchilar butun front bo'ylab armiya kuchlariga qarshi hujum qilmoqda. Donetsk va Lugansk o'rtasida joylashgan Debaltseva shahri uchun shiddatli janglar kechmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, harbiy harakatlarning avj olishida Kiyev aybdor. Vaziyat yanada taranglashishi ayon. Bu esa xalqaro hamjamiyatning qon to'kilishlarini to'xtatishga qaratilgan harakatlariga pand bermoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya rahbari Vladimir Putinga xat yo'llab, sentyabr oyida Minskda imzolangan sulh shartlariga rioya qilishga chaqirgan. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk chorshanba kuni Kiyevda AQSh moliya vaziri Jek Liu bilan uchrashib, Ukrainaga 2 milliard dollar miqdorida qarz berishga qaratilgan hujjat imzoladi. Ukraina tarafini olayotgan Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llanilishi haqida ma'lum qildi. Rossiya sanksiyalarni javobsiz qoldirmasligini bildirdi. Mudofaa vaziri lavozimini bo'shatayotgan Chak Hegel Washington yaqinidagi bazada xayrlashuv marosimida ishtirok etib, AQSh harbiylariga xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Hegelning vazirlikdan ketishi noyabr oyida ma'lum bo'lgan.
We live in a complicated and defining time. The men and women who have devoted their lives to America's security
Men doim askarlarimizning matonati, fidoyiligi, sharafi bilan faxrlanib yuraman, dedi Hegel. Marosimda AQSh prezidenti Barak Obama ham qatnashdi. U Hegelni haqiqiy vatanparvar deb atadi. Obama uning o'rniga mudofaa vazirining sobiq muovini Ashton Carterni ko'rsatgan, Senat uning nomzodini tasdiqlamaguncha Hegel yana bir oz ishlab turadi. Nyu-Yorkda asoslangan Human Rights Watch xalqaro tashkiloti 90dan ziyod mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq ahvolni o'rganib, 650 sahifalik yangi hisobotini taqdim etdi. Hukumatlar xavfsizlik bahonasida inson huquqlarini oyoq osti qilishi juda jiddiy xato deyiladi unda. Shohruh Hamro xulosalar bilan tanishtiradi.
Davlat xavfsizligini ta'minlash bahonasida fuqaro huquqlarini poymol qilayotgan davlatlar qatorida Nigeriya, Iroq, Suriya, Isroil va Qo'shma Shtatlar sanab o'tiladi. Human Rights Watch rahbari Kenneth Roth deydiki, bugungi aksar mojarolarning kelib chiqishi yoki avj olishida aynan inson huquqlarining toptalishi katta rol o'ynagan. Masalan, Islomiy davlat singari qonxo'r guruh AQSh qo'shinlari Iroqni tark etganidan keyin vujudga kelgan bo'shliq, Iroq va Suriya hukumatlari olg'a surgan mazhabchilik siyosati hamda dunyo hamjamiyatining beparvoligi mahsulidir, deyiladi tahlilnomada. Suriyada prezident Bashar al-Assad muxolifat nazoratidagi hududlarda oddiy aholini ayovsiz qirayotgan bir paytda BMT Xavfsizlik Kengashi jiddiy bir chora ko'rishga ojiz. AQSh va unga ittifoqchi davlatlar, deydi Human Rights Watch, butun harbiy salohiyatini Islomiy davlatni yengishga qaratib, Suriyadagi qatliomlarga ko'z yumayotgani achinarli holat. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi terrorda gumon qilingan shaxslarga nisbatan qiynoq qo'llagani yaqinda Senat tekshiruvida fosh etilgan edi. Xalqaro tashkilot Obama ma'muriyatini tergov va javobgarlikdan bosh tortgani uchun tanqid qiladi. Natijada bo'lajak prezidentlar ham qiynoqqa jinoyat emas, hukumat qo'lidagi bir qurol sifatida qaraydigan bo'ladi, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Markaziy Osiyo respublikalarida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat o'tgan bir yilda yanada og'irlashgan. Nohukumat tashkilotlar va jurnalistlar faoliyatini cheklashga qaratilgan qator qonun loyihalari ishlab chiqildi. Qiynoqlar jazosiz qolishi normaga aylangan.
Uzbek government has imprisoned thousands of people on politically motivated charges.
Human Rights Watch'ning Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassisi Stiv Sverdlov O'zbekistonda minglab odam siyosiy sabablarga ko'ra qamoqda qolayotganini aytadi. Ular qatorida tuzumga muxolif deb ko'rilgan shaxslar, korrupsiya hollarini fosh etganlar, nozik mavzularni yoritgan jurnalistlar va taqvodorlar.
Прежде всего, я не могу абсолютно согласиться с терминологией политические преступления.
O'zbekiston rasmiylari, jumladan, inson huquqlari markazi rahbari Akmal Saidov, qamoqxonalarda siyosiy mahbuslar yo'qligini, qonunchilikda hatto bunday tushuncha yo'qligini ta'kidlab keladi. Hammasi konkret jinoyatlar uchun qamalgan odamlar, deydi u.
If Uzbekistan refuses to release these people from prison, the United States and the European Union,
agar O'zbekiston hukumati inson huquqlari bobida jiddiy qadamlar tashlamasa, Human Rights Watch AQSh va Yevropa ittifoqiga tavsiyalar bilan chiqqan. O'zbekistonga nisbatan kuchli sanksiyalar qo'yish, mansabdor shaxslarning mol-mulkini muzlatish, BMTda bu davlat bilan alohida shug'ullanuvchi maxsus vakil tayinlash shular jumlasidan. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh Senati Eronga mart oxirigacha qo'shimcha sanksiya qo'llamaslikka rozi. Washingtondagi maxsus ta'lim dasturida qatnashgan Markaziy Osiyolik yoshlar bilan suhbatlashamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'arbiy Afrikada Ebola virusiga qarshi o'z vaqtida chora ko'rmaganini tan olmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQShda demokrat senator Robert Menendez Eronga yangi sanksiyalar joriy etish haqida o'zi olg'a surgan qonun loyihasini to'xtatib turishga rozi. Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralar 24-martgacha uzaytirilgan. Prezident Barak Obama muloqot yakunlanmaguncha Kongressdan yangi jazo choralarini joriy etmaslikni so'ragan edi. Davlat rahbariga ko'ra bu diplomatik sa'y-harakatlarga ziyon yetkazadi. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Senator Robert Menendez Eronga qo'shimcha jazo choralarini tatbiq etishga qaratilgan har ikki partiya homiyligidagi qonun loyihasiga yetakchilik qilayotganidan g'ururlanishini aytadi. U respublikachi senator Mark Kirk bilan birga yadrodan xoli Eron qonunini ishlab chiqqan. Ammo senatorning shu hafta qonun bo'yicha ovoz berishni ortga surish haqidagi taklifi ko'pchilik uchun kutilmagan hol bo'ldi.
This morning, however, many of my Democratic colleagues and I have sent a letter to the president telling him that we will not support passage.
Bugun ertalab demokrat hamkasblarim bilan birga prezidentga maktub yo'llab 24-martgacha Kirk Menendez loyihasini senatdan o'tkazmasligimiz haqida ma'lum qildim. Eronning yadro qurol yaratish imkoniyatlarini qirqishda diplomatik harakatlar samara beradi deb umid qilamiz, dedi senator. Ammo Menendez Eronning kelishuvga erishishini chin dildan istashiga hanuz shubha qilishini ham ta'kidladi. Senatning tashqi aloqalar qo'mitasini boshqarayotgan respublikachi Bob Corker Menendez fikrining o'zgargani loyihaga jiddiy ta'sir qilishini aytadi.
If we want to speak with one voice and show strength to Iran, it's likely that we're not going to vote.
Bir ovoz bo'lib Eronga o'z kuchimizni ko'rsatishni istayotgan ekanmiz, sanksiyalar haqidagi qonun 24-martgacha Senatda ovozga qo'yilmasa kerak, deydi u. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Antoni Blinken Eronga qarshi yangi qonun qabul qilmaslik haqidagi Obama ma'muriyati talabini yana bir bor Kongressning yodiga soldi. Qonunchilarning niyati xolis, ammo ovoz berish oqibati falokatli bo'lishi mumkin, deydi u.
It is our considered judgment and strongly held view that new sanctions at this time are unnecessary.
Bizning qat'iy fikrimiz shuki, hozirgi paytda yangi sanksiyalarga hojat yo'q va u muzokaralar istiqbolini jiddiy tahdid ostiga qo'yadi. Shu paytgacha erishilgan natijalarni yo'q qilib, kelishuvga erishish imkoniyatini kamaytiradi, deydi u. Blinkenga ko'ra, agar AQSh yangi sanksiyalar joriy etsa, muzokaralarda qatnashayotgan boshqa ittifoqchilar Vashingtonni masalaga jiddiy yondashmayotganlikda ayblaydi. Eronning konservativ rahnamolariga esa muloqotdan bosh tortish uchun imkoniyat yaratiladi. Prezident Obama muzokaralar davom etayotgan paytda Eronni jazoga tortuvchi har qanday qonunga veto qo'yishini bildirgan. Respublikachilar Kongressning har ikki palatasida ko'pchilikni tashkil etsa ham, davlat rahbarining vetosini kuchdan qoldirish uchun demokratlarning qo'llab-quvvatlovga muhtoj. AQSh, Fransiya, Germaniya, Britaniya, Rossiya va Xitoy 1.5 yildan beri Eronning yadro dasturi yuzasidan muzokara olib bormoqda. Tomonlar martning oxirigacha siyosiy kelishuvga erishishni maqsad qilgan. Bitimning texnik detallari iyul oyigacha yakunlanishi kerak. Behzod Muhammadi, Washington.
Markaziy Osiyodan chiqqan yosh mutaxassislarni ilmiy jihatdan qo'llab, ularni g'arb akademik va professional doiralari bilan tanishtirishni maqsad qilgan dasturga o'tgan 2 yilda 400 professional hujjat topshirgan. Shulardan attigi 9 nafari tanlangan. Ular 5 oy davomida George Washington universitetida saboq oladi, o'zi istagan mavzuda izlanadi. Dasturni oliygohning Markaziy Osiyo markazi yuritadi. Navbahor Imam va shu kunlarda bu dasturni tugatgan yoshlar haqida hikoya qiladi.
Women's rights, they're oppressed all over Central Asia, but there are some variations like Uzbekistan,
Natalia Zakharchenko Bishkekdan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining bu shahardagi akademiyasini tugatgan va inson huquqlarini targ'ib qiluvchi Norvegiya Helsinki qo'mitasida tahlilchi bo'lib ishlaydi. Migratsiya, qonun ustuvorligi hamda suv ta'minoti singari murakkab masalalar yuzasidan izlanishlar olib borgan. 2014-yilning sentyabr oyidan beri esa asosiy e'tibori vatanida xotin-qizlar siyosatda qanchalik rol o'ynayotganida. George Washington universitetining Markaziy Osiyo bo'limida oshirgan malakasini u bebaho deya ta'riflaydi.
As you can see from the slide, positional power of women has definitely increased. Out of 5 vice speakers in the Kyrgyz parliament, 4 are women.
Markaziy Osiyo ayollari siyosatda bugun ozgina bo'lsa-da o'z o'rniga ega. Deputatlar, vazirlar, turli davlat va nodavlat organlarining rahbarlari orasida ayollar ko'paygan. Murakkab bir yo'lni bosib o'tishdi va doimiy harakatda, dedi Zakharchenko. 2005-yilda Qirg'izistonda ayol siyosatchi yo'q edi. 2007-yilda parlamentning 27% bu jins vakillari bo'ldi. 2010-yilga borib 21%ga tushdi. Biroq odamlar ayol deputatlarga ozmi ko'pmi o'rgana boshladi.
Majority of elected women would prefer to go to committees traditionally associated with women's issues like social politics, healthcare.
Zakharchenkoning ma'ruzasini tinglagan ekspertlar deydiki, jahon bo'ylab siyosiy qarorlarning atigi 20-25% ayollar tomonidan qabul qilinishini hisobga olsak, bugun ham xotin kishining asosiy vazifasi uyda deb fikrlovchi jamiyatlarda ularning yuqori pog'onalarga ko'tarilishi serqirra qudrat talab qiladi.
How active they are once they come into parliament, you see that there are a lot of outliers.
Bilim olish uchun bugun nafaqat xohish va qunt, balki katta moliya kerak. Oila qurgandan keyin ayollar farzand ko'radi. Erkak kishi karyera qilayotgan paytda uning rafiqasi aksariyat hollarda uyda bolalar bilan band. Qirg'izistonda masalan, ayol siyosatchilar asosan 50-60 yoshlar orasida. Chunki shu davrga kelibgina ular o'ziga xos nufuz orttirgan, siyosiy maqsadiga yeta olgan, dedi Zakharchenko. Aytish joiz, mamlakat janubida katta sonni tashkil etuvchi o'zbeklar orasidan biror ayol siyosatchi chiqmagan. Buning sabablari ham an'anaviy talablar bilan izohlanadi. Qirg'iziston fuqaro jamiyatida, ya'ni nohukumat tashkilotlarida xotin-qizlar juda faol. Biroq deputatlikka saylanish uchun partiya fotihasini olishdan tashqari bilim va malaka kerak. Eng muhimi ayol o'ziga ishonishi shart. Qirg'izistonda bugunga kelib deputatlarning yarmi ayol bo'lishi kerak degan fikrlar yangramoqda. Lekin bu bilan jamiyatda xotin-qizlarning roli oshib qolmaydi. Siyosiy qarorlar ortida turish uchun ayollar rahbarlik lavozimiga ko'tarila olishi kerak. Erkaklar bilan bellasha olishi, ulardan ustun kela olishi kerak. Muammolarni hal qilib nimaga qodirligini ko'rsata olishi kerak. Aks holda, deya eslatadi Zakharchenko va uning xulosasini tinglagan ekspertlar, parlamentning mana buncha foizi ayollar deb maqtanishdan naf yo'q. Gap bu ayol deputatlarning nimani eplayotganida va mamlakat taraqqiyoti yo'lida naqadar hissa qo'sha olayotganida. Ayol deputatlar nafaqat Qirg'izistonda, balki boshqa davlatlarda ham asosan ijtimoiy masalalar, sog'liq, ta'lim va madaniy sohalarga e'tibor qaratadi. Budjet, xavfsizlik, adliya, iqtisod va tashqi siyosat esa asosan erkaklar shug'ullanadigan yo'nalish.
for political parties to establish open and clear procedure for drafting the list of candidates to ensure that recruitment mechanisms are not disrupted.
Vaziyatni o'zgartirish uchun siyosatchi bo'laman degan ayollarni treninglardan o'tkazish kerak. Ayol deputatlar malakasini oshirish, ularga xalq bilan muloqot sirlarini, axborot vositalari va jamoatchilik bilan ishlash yo'llarini o'rgatish kerak. Ayol siyosatchilar bir-birini quvvatlashi zarur. Siyosiy partiyalar ham ayol a'zolarga ko'proq e'tibor qaratib, ularga imkoniyatlar berish lozim. Zaxarchenko yana bir omilga urg'u beradi. Siyosat bu pul. Deputatlikka saylanayotganlarning ko'pi tadbirkorlar va biznes olamida tanilgan odamlar.
And they did their undergraduate degrees in Uzbekistan, the majority of them, and they pursued their studies towards master's degree and PhDs abroad.
O'zbekistonlik mutaxassis Marina Kayumova mashhur Kembridj universitetini bitirgan. Yevropa parlamenti, O'zbekiston davlat patent idorasi singari joylarda ishlagan. Jorj Vashington universitetidagi dastur doirasida u chet elda doktorlik unvonlarini olgan yurtdoshlar bugun nima bilan band ekanini o'rgandi. Aksariyati vatanda emas, turli mamlakatlarda o'z sohasida ishlab yuribdi, deydi u. Ayollar uchun avvalo bu yo'ldan borish qiyin, chunki ko'pchilik oilalar qizini begona yurtiga yolg'iz yubormaydi, yana uzoq muddatga. O'g'il o'qigani ma'qul, undan ko'proq foyda deb o'ylashadi. Vaholanki, mustaqillik yillarida xotin-qizlar yurt kezib pul topa olishini isbotlab kelmoqda.
And the perception of Uzbek migrants who live abroad, they really want to contribute and to invest. But then when I probed them further, it turned out that it's many of them were claiming that
xorijda fan doktori deb tan olinganlardan ona yurt hozircha qanchalik manfaat ko'rayotganini o'lchab bo'lmaydi, dedi Kayumova. Doimiy moliyaviy oqim migrant ishchilardan. Olimlar oddiy mehnatkashlar singari muntazam pul yubormaydi, deydi u o'z izlanishlariga tayangan holda.
At some point of time those people who are abroad they can come back and they certainly can contribute to the country because it's human capital who is coming back with fresh ideas and
akademik sohada ishlayotganlar, deya kuzatadi Kayumova. Vatandoshlar bilan ham unchalik yaqin emas. Tilni yaxshi bilgani, mezbon jamiyatga chuqurroq kirib ketgani uchun ular muhojir jamoalardan uzoqda yuradi. Vatanga katta sarmoya kiritmaydi, lekin yordam berish imkoniyati bo'lganida jon derdim degan gaplarni ko'p eshitasiz. Maosh bilan oilamni boqa olganimda yoki o'z sohamda halol ishlab ko'tarila olganimda qaytardim, deyishadi. O'zbekistonga kirib chiqish qiyinligi, chiqish vizasi olish talabi, uzoq payt chet elda yurganlarga nisbatan bosim sabab bu ziyolilar vatanga ko'p bormaydi. Vaziyatni o'zgartirish uchun yuqorida tilga olingan masalalarni bartaraf etish kerak. Xorijda o'qib kelganlar vatanda o'z sohasida erkin ishlashni istaydi, zarur sharoit xohlaydi. Xo'sh, buni kim yaratish kerak? Hukumat, tegishli organlar va eng muhimi iqtidorli yoshlarning o'zi yo'lini izlash lozim. Siz o'zgacha bilim orttirib, o'zgacha o'ylay boshlaganingiz bilan vatandagi ahvol sizga moslashib qolmaydi. Bunga qanday erishish mumkin? Nima qilish kerak? Xalqaro tashkilotlar bu borada yordamga kelishi zarur, deydi ayrim mutaxassislar. Sharoitni yaxshilash har tomondan kuchli tashabbuslar talab qiladi.
Boost in research investments so that people who are involved into research and science can have an incentive to come back permanently or temporarily to do some projects.
Marina Kayumova fikricha, o'tgan yillarda Toshkentda yuqori texnologiya markazi bunyod etilgani, chet el universitetlari o'z filiallarini ochgani, hukumat o'zgarish qilishga harakat qilayotganidan dalolat. Biroq, deydi u, aniq va gumanitar fanlar bo'yicha dunyoning nufuzli universitetlarida doktorlik unvonini olib, o'z sohasida global yangiliklar qilishga harakat qilayotgan o'zbekistonliklar vatanga qaytishga shoshmayapti. Navbahor Imamova, Vashington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'arbiy Afrikada Ebola virusiga qarshi o'z vaqtida chora ko'rmaganini tan olmoqda. Natijada kasallik keng tarqalib ketdi. Qator mamlakatlardan tibbiy mutaxassislar Jenevada uchrashib, tashkilotning bunday kasalliklarga qarshi chora ko'rish salohiyatini isloh qilish xususida fikr almashdi. Jahon sog'liqni saqlash agentligini Ebola virusining tarqalishiga o'z vaqtida to'siq qo'ymaganlikda, chegara bilmas shifokorlar kabi tashkilotlarning G'arbiy Afrikada kasallik ko'lami haqidagi ogohlantirishlariga quloq solmaganlikda ayblashda davom etishmoqda. Agentlik rahbari Margaret Chan Ebola virusiga doir maxsus yig'ilishga to'plangan delegatlarga tashkilot suskashlikka yo'l qo'yganini tan oldi.
The world, including WHO, was too slow to see what was unfolding before us. Ebola is a tragedy.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti umuman butun dunyo bunday bo'lishini oldindan bashorat qila olmadi. Ebola kelajakda bunday kasalliklarga qarshi oldindan chora ko'rish uchun hammaga saboq bo'lgan bir fojiadir. Dunyo bundan buyon shoshib qolmasligi, doim tayyor turishi kerak, dedi Margaret Chan. Tashkilot hisobiga ko'ra, Ebola 8600 dan ziyod odamni nobud qildi. 21700 dan oshiq kishi virus bilan kasallangan, asosan Gvineya, Sierra Leone, Liberiyada. Virus paydo bo'lib 3 oy davomida tarqalgandan so'nggina uni 2014-yil mart oxirida Gvineyada aniqlashdi. Ammo unga qadar kasallik G'arbiy Afrikani qamrab olishga ulgurdi. Sierra Leoneelik hamshira Rebecca Johnson Ebola'dan tuzalishga muvaffaq bo'ldi. Bu juda ham dahshatli kasallik, deydi u. U erta muolaja tufayli tirik qolganini aytadi. 3 haftadan so'ng esa unga Ebola'dan sog'aygani haqida spravka berishdi.
However, many people do treat me as if I have Ebola. I was stigmatized and still stigmatized by people in my community.
Shunga qaramasdan ko'plar menga kasalga qaraganday qarashadi. Yon atrofimdagi odamlar meni ajratdi. Ba'zida tinch joyga borib ko'z yosh to'kaman. Eboladan dori hali ham topilmagan bo'lsa-da, odamlarga muolaja erta boshlansa, omon qolish mumkin ekanini aytaman, dedi Johnson. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ebola bo'yicha maxsus vakili David Nabaroning aytishicha, BMT tizimi bunday holatlar bilan tez shug'ullanishga tayyor turishi kerak.
My experience to date tells me that for responses to have the greatest chance of success, they must be strategic.
Tajribamdan shuni bilamanki, bunday vaziyatlarda muvaffaqiyatga erishish uchun tez va dadil harakat qilish, strategiyaga ega bo'lish shart. Kim nima qilishi, tomonlarning vazifa va majburiyatlari oldindan belgilanishi, mavjud tizimlar asosida chora ko'rish zarur. Favqulodda vaziyatlarda yangi usullar o'ylab topish osonmas va Ebola misolida ko'rib turganimizdek juda ham qimmatga tushadi, deydi David Nabarro. BMT vakiliga ko'ra, biror kasallik paydo bo'lganida ishni mahalliy jamoalardan boshlash kerak. Mahalliy hukumatlar jamoalar bilan ishlasa, xalqaro miqyosda epidemiyani jilovlash osonlashadi, deydi u. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, Ebolaning tarqalishi davlatlarning va xalqaro tashkilotlarning favqulodda tayyorgarlik va chora ko'rish salohiyatini isloh qilib, kuchaytirish zaruratini ko'rsatdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Nigeriyaning Adamawa shtatida Boko Haram jangari guruhi bir necha qishloqqa hujum qilganidan so'ng aholi uy joyini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Jumadan dushanbaga qadar jangarilar 5 qishloqqa kirib, uylarni yoqqan, o'margan odamlarni o'ldirgan. Boko Haram qo'shni Borno shtatining katta qismini nazorat qiladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasi da men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.